Englynion, y glôr, poer y llwch o'r paer llachar yn ei boen a flafar, poen i gymal, sŵn galar, rhed y cec ar hyd y cwar. Y lleiad, ail lloer dros ben iar llwyd awen fyd o'r hen fyd le magwyd, oer y as y mae arswyd, golau glân a glo y glwyd. Y madarch, caf ofn sydyn y cyfarch, gwddw gwyn a gwedd gwael yr alarch, llai a brych yw lliw a'i barch, y tîr mud yw tîr madarch. Englynion y misoedd, Ionawr, oer y gwyn, mud yw'r gwaindir, oer y dydd heb flagir, daw her sydyn yr erir, ar naws y dydd hirnos dir. Chwefror, dan y lloer mae adain llwm a daw'r gwynt, a dir gwan a'i fyrlwm, daw naid ddi adain ddwn, arad yr oes yn ordrwm. Mawrth, y mae rhith ial y mawrth oer yn gallell, yn gell llymder dil oer, ar byd yr aira boer, ar faes is ar fus iasoer. Ebryll, golau'r coel ar ei foelydd, ar eira eraru ar y hendydd, ar wyneb bryn ar wynbryd, golau'r haf o gil yr hydd. Mai, gwyrdd y mwyn yw gryd y mai, y goeden i gyd yn deg tyfau, y marw drom mae ar drai, llwyn o gwsg gan llon gwsgau. Me hefyn, cawain gwair yn eir lawn ddydd o haf, hedd a ddofa gwres ar lawn, bendigedig a digawn, yn ir y medd ar y mawn. Gorffenhaf, maladon mil a deunydd, maldiedd y moel, dydd yr hafddydd, dawan fwyn, dawan feinydd, hwyl a sŵn yr hela sydd. Awst, nith a gydd y gwenydd gwyn, y bladur y blodau yn erlyn, y hed o fraw ar hyd fryn, air a'i darf, oer a'i derfyn. Medi, mid yw mwyar y medi, y cysgod di, y cwsg yn hadu, mwyn y byd mewn y baidi, a brwyn dan y baran di. Hydref, rhedyn y cnawd, rhwd yn cnoi ar lo man y reilwe myd yn crynhoi, y cof llosg yn ei asgoi, heddiw ddaw o raidd ei ddoi. Tachwedd, llech y main a llwch y mur, a gragen hon o graig hen dy labur, uwch dy los mae dy chlysur, o eiaf poen yr haf pyr. Rhagfyr, a nawr yr hael gwawr a gyr, a'i rynwedd a'i rain, hael a'i gysur, gledd rhag faban rhagfyr, naws y dydd, y nos a dyr. Cantref gwaelod, y mae hoen, y mae hynllef y gwaelod, yw glywed o bentref, ar loer, ar fôr, oer o'i lef, rhed y gwynt ar hyd gantref. Y capel myd, cip law man y capel myd, a ger hewl a'i gri hallt uwch gerbyd, y saim brwnt di yn symud, a'i arw boen ar y byd. Y gaeaf hir, diedd cil y dydd caled heb ei hael, heb ei hwyl, gres deled, gres ar loen a gras ar led, a fa fedd ha fa fydded. Y dref fawr, llif y fwrlwm lliwiau llon ar enid ar naid y dydd airlon, o mor gil y mor galon, dyn y dŵr y don, y chwibon, yr enfus a'r choer yn fawr uwch ben y chwibon, sain i oriawr, ger swyn lliwiog a ger sawr ar hoen a sŵn o'r henawr. Yr oen newydd, ar y goes hir a'i goesau deiar wych a dir gyda'i neidiau, hwyl i gael, hela golau dros y mawn yn drysu mai. Y golau wedi'r glaw, moel o waed y malwodyn yn llusgo ac yn llosgu enyn, glaw yr aeth, gloiwr aethyn, a braf yr hael ar y bryn. Ffoadur i gyfarch Edward Cluck Katowice, a brad mor hyll o'r brodyr, carcharu, carchu'r gŵr yn ragfyr, dŵr oer i ened a dyr, a hel ddoi hael a ddeir. Yr adfail, myd yw llechu'r to ar mir, y graig hen, y gragen hon o llafur, haf dy bîn, yr hafod bir, y blodyn dan y bladur. Yr afon, sŵn y dŵfwr sain a dofrwydd ar y graig ar grigiau bodlonrwydd, hael y naid fel y nodwydd, rhed afon ar fain yn rwydd. Yr hen lôr, diedd y ddeil y dwylaw, oes byr dan ysbryd y ser dystaw, banner goleini ger llaw, a dan ei byd dyn y baw. Natur ddyn, dirwy'n graith ar darian gron, i arad ar draws blaned ddyrion, i rai'n hyll ar y nen hon, yn y goes nid yw'n gyson. Y golau wedi'r glaw, y glaw mawr ar arog mawn yn tasgu, a'r hoen tesog brynhawn, daw air o liwiau ar lawn, o ddŵr oer glib i ddawn. Niwmo. Barf o lo yn ei berfedd, a sig i ysgyfaint y padredd. O haf i foel, haf i fedd, o lwch caled dan lechwedd. Alarch ar y nyth, alarch gwyn yn arch erchyll, i chwyb noeth uwch ben nyth a chewyll, y cawr a'i lef yn sefyll, a gil hoen y gelin hyll. Er cof am William John a Gwenllian Evans. Dan y trim a dan y trwch, yng nghom moyn, yng nghom myd gorweddwch, clawdd y llan yn claddu llwch, yn ei hydd, yn ei heddwch. Twrbinau ar dor clawdd mynydd y gwair. Tyr y clawdd, tro y cleddyf a'i hoen llwyd, hynllef yr oer dylif, craith ar y gwerin cryf, o gani oer y ganrif. Er cof am blant y grythig, y graith hon o fron grythig, aethant y plant o'r byd, y plant delwig, ymaith rhed awr fel mwys rhig, cred gwir y plant garedig. Y wawr ar Aberfan, llif o ddŵr, llef ddyru, dros y tir a dyr storm yn gyrru, hylif dros hael fedru, dir dŵr a dyr y deri.